Filippikirja 3. peatüki esimese salmi alguse. Peale kõige, mu vennad, rõõmutsege Issandas, aamen. See, kes loeb Filippikirja 3. peatüki, hoiab oma käes märkimisväärset dokumenti, sest juba kirja auväärne iga peaks äratama meie tähelepanu üle 1900 aasta vana. Selle autor oli esimese sajandi märkimisväärne inimene, apostel Paulus. Üle kõige aga peaks meid huvitama selle kirja sisu, sest siin ilmneb ristiuskoma esialgses puhtuses ja jõus. Tõenäoliselt on Filippikirja 3. peatükk kõige rohkem loetud peatükk. Ja sellest tahaksime käesoleval suvel jutlustada. Täna algan esimese salmiga ja kuulsime apostel Pauluse üleskutset rõõmustama. See üleskutse omab erilise tähenduse meile. Sellel on oma kaal, mis muidu tal ei oleks, sest see kiri tuleb vangla kambrist. Seal on keegi, kelle rõõm on saavutanud niisuguse taseme, et tema võib vabu inimesi üles kutsuda rõõmustama. Mõtleme sellele üleskutsele täna õhtul. Kõigepealt peaksime ütlema, et nälg rõõmu järele siin maailmas on reaalne. Rõõmu vajadust on tundnud inimkond ammu ja tunneb seda ka praegu. 18. sajandi inglise poeet Addison nimetab inimest kõige rõõmsamaks olendiks looduses. Muidugi, kui arvestame loomi ja taimeid, siis võiksime tõepoolest öelda, et inimene on kõige rõõmsam olen. Kuid samal ajal võiksime ka seda ütelda, et inimene on kõige kurvem olen. Sest ükski teine elus olend siin maa peal ei suuda leinata, ei suuda igatseda, ei suuda kahju tunda ega kurbust kogeda, nii nagu seda tunneb inimene. Kuid ta ei saa rahul olla oma kurbusega. Ta otsib ikka ja luusi pääseteid sellest välja. Mõtelge, mida kõik ei tehta siin maailmas rõõmu saavutamise nimel. Mõtelge, kui palju on tänase päevakestel maailmas inimesed sammastunud selleks, et natukene rõõmu saada. Rõõmu nimel on inimesed valmis sisse minema igas ukses, kandma suuri kulutusi, rändama pikki teid. Ja rõõmu nimel on inimesed pannud kaalule isegi oma au ja oma tervise, et saavutada midagi, mis võiks natukenegi neid rõõmustada. Ja siiski ei taheta teha seda, mis võiks tõeliselt tuua rõõmu. Paulus ja paljud teised rändasid mööda maad rõõmu sõnumiga, evangeeliumiga ja rääkisid esimesel sajandil inimestele sellest, kuidas nad võiksid tõeliselt rõõmu leida. Ja siiski inimkond ei tahtnud seda vastu võtta. Leian, et sellel oli paar olulist põhjust. Üks põhjus oli selles, et inimesed pidid oma vanast elutasemest lahti ütlema ja see ei olnud kerge, sest inimesed olid harjunud rõõmu otsima söömise-joomise tasemel, oma soovide, oma mõtete rahuldamise tasemel. Ja ainult vähemus vanas paganluses otsis rõõmu kusagil pisutki kõrgemalt tasemel kui söömine ja joomine. Võiksime öelda, et vana paganlus oli välja arendanud inimese rõõmu otsimise maisel tasemel kuni maksimumini. Pakuti pattude kõige rafineeritumaid vorme. ma ei tea, et iialgi enne või pärast seda oleks nii inimese soove ja ihasid teenitud, kui see oli vanaaegses Kreeka-Rooma paganluses. Sest isegi religioon oli ümber kujundatud inimese soovide teenimiseks. Suured hulgad olid nii kaugele jõudnud, et nemad võisid pattu teha südame tunnistuse piinata, sest neil ei olnud enam midagi, mis oleks vastupidises suunas neid kasvatanud. Kaas ajal räägitakse, et ristiusk on takistuseks inimese rõõmu teel. Esimesel sajandil, see tähendab esimese sajandi paganlusel, ei olnud seda takistust. Nemad olid kasvanud ilma risti usuta ja siiski ei saavutanud nemad rõõmu. Sellepärast siis tulid apostlid ja ütlesid, et rõõmu ei leita üldse sellel tasemel, kus teie seda otsite. Sellest tasemest oli vaja kahetsusega ennast lahti ütelda. Paulus kirjutas ühes oma vanglakirjas järgmised sõnad. Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et teie ei elaks enam, nagu ka paganad elavad, oma meele tühjuses, kes pimestunutena mõistuse poolest on südame tunnistuses tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema. Teil tuleb enestest ära heita endis elu poolest vana inimene ja saada uueks oma meele vaimus. See nõudmine ei meeldinud inimestele. Loobuda kogu sellest vanast elutasemest ja tunnistada see ekslikuks, isegi patuseks, seda inimesed ei tahtnud teha ja nii langisid apostlid ja uue rõõmu kuulutajad viha alla. Aga oli ka veel teine põhjus, miks vana maailm ei võtnud vastu apostlite rõõmu kuulutust. Ja see oli selles, et nemad, tollaaegsed inimesed, ei näinud, ei suhtnud näha pakutavat kristliku rõõmu. Nagu ütlesime, oli inimeste rõõm tollaajal üsna maist ja meelelist laadi. Nemad oskasid seda näha, et kristlased ütlesid ennast lahti vana paganluse lõbustustest. Aga seda uut rõõmu, mida kristlased said, seda nad ei osanud näha. Ja sellepärast jäi neil see mulje, et kristlastel ei olegi rõõmu. Nad on vanast lahti ütelnud ja meie ei näe, et neil oleks paremad toidud laual või paremad riided seljas, või et nende pidustused oleksid rõõmsamad kui meie omad, sest nemad otsisid ikka rõõmu sellelt maiselt tasemel. Ja nii arvasid nad, et kristlastel ei olegi rõõmu. Ja huvitav, et see on säilinud tänaseni, see arvamine. Arvatakse, et usklikudel inimestel ei olegi rõõmu. Et nemad on kurvad, selle tõttu, et nemad ei võta osa sellest rõõmust, mida paljud nimetavad rõõmuks. Aga seda, et see rõõm võib tulla täiesti uuel tasemel, seda ei mõisteta. Võiksime võrdluseks tuua hariduse tasemel. Teie teate, et on inimesi, kes jätavad oma õppimised pooleli, sest nemad ei näe seda hüve, seda hea, mida hariduse tasemele pakub. Ja nemad on huvitatud teisest küljest. Hiljuti lugesin ühte artiklit, kus noortele, kes oma õppimised on pooleli jätnud, oli tehtud etteheiteid. Muuseas oli seal öeldud nii. Harimatus näib sellisele inimesele pisiasi. Jaava, import nailon, konjak ja kanapraad, see on juba midagi. Ja selle järel oli siis artiklis öeldud, rasked rahad ise enesest ei tuu aga veel kellelegi õnne. Ja mis tulu ongi mitmesaja rublalisest kuupalgast, kui seda ei osata kasutada. Pedagoog püüdis selgeks teha neile noortele, kes ei taha õppida, et teie elu hinnang on vale. Teie hindate seda kõrgelt, mis ei ole nii kõrge väärtusega, ja hindate seda madalalt, mis on tõsisema väärtusega. See sama mõttekäik on omane ka apostlile, kui ta kutsub meid rõõmustuma Issandas. Ja meie selle maailma tasemel ja ei leijake seda, mida inimene võiks tõeliseks rõõmuks pidada. Aga kus siis see tõeline rõõm asub? Meie kirjakoht ütles väga selgesti, et see asub Issandas. See tähendab, et Jeesus Kristus on vaimuliku rõõmu lähte. Vaimulik rõõm ei ole maise päritoluga. Ja sellepärast ei saa vaimuliku rõõmu ühegi maise ürituse kaudu. Ja seda ei saa ühegi meeleolu tõstmise kaudu. See tähendab, et see vaimulik rõõm ei sõltu inimese tunnetest ja meeleoludest. Ja sellepärast ei saavutata õiget rõõmu kunstliku meeleolu tõstmisega. Isegi mitte siis, kui seda teha ka palvetunnis. Igasugune kunstlik ja inimlik meeleolu tõstmine ei ole veel mitte vaimulik rõõm. Õige rõõm on taevase päritoluga. See tuleb Issandast. Ja sellepärast nimetas apostel seda rõõmuks Issandas. Esimesed kristlased pärast neli püha päeva olid saavutanud selle taseme. Ja meie loeme piiblist nii, et nemad olid iga päev väga rõõmsa ja täiesti vaga südamega. Nad võtsid leiba rõõmse ja täiesti vaga südamega. Tähendab, leiba nad võtsid. Inimesed vajavad leiba, riiet ja kõike seda. Aga seal juures ei olnud maine osa mitte nende rõõmu allikaks. Rõõmu allikas oli Jeesuses. Ja sellepärast nimetab piibel seda ka vaimu viljaks, sest see antakse meile püha vaimu kaudu. Antakse kingituseks neile, kes tunnistavad Jeesuse Kristuse oma Issandaks. Kui meie tahame sellest rõõmust osa saada, mida Uus Testament meile pakub, kui meie tahame, et meie mõistaksimegi vähemalt evangeeliumi kui rõõmu sõnumit, siis peame Jeesuse vastu võtma kui Issanda. See tähendab kui oma käskija. Ja selleks on vaja ennast lahti öelda kõigest sellest, mis on Issandaga vastuolus. Prohvet Jesaja kurtis vanasti ja ütles, meid on valitsenud muud isandat peale sinu. Olen mõelnud selle Jesaja 26. peatüki imelisele sõnale, meid on valitsenud muud isandat peale sinu. Vanast tõlkes, meid on valitsenud muud isandat kui sina. Tähendab, mitte ainult Jumal ei olnud valitseja Iisraelis, vaid nende oma soovi, nende mõttekäigu ja veel palju muudki oli neid võtnud oma meeleval alla. Ja neist oli vaja lahti öelda selleks, et tõelist rõõmu seda vaimuvilja kätte saada. Kas, kallis kaaspalvetaja, sina oled nõus täna Jeesuse tunnistama oma Issandaks? Issand, see tähendab käskija, valitseja. Kas sina oled nõus andma oma elu üle tema käsutusesse, nii et temal oleks tõeline õigus sinu üle sinu oma nõusolekul, et sa oled andnud Issandale selle osa, mis siis temale kuulub, see tähendab kogu oma elu. Ja mida põhjalikumalt keegi annab oma elu üle Issandale, seda rohkem saab Issand temale rõõmu anda. Siin kohale pean tähelepanu juhtima ühele väikesele kõrvalmõttele. Olen näinud neid inimesi, kes siiralt on oma otsuse teinud ja on oma elu Issandale üle andnud. Ja nende eluviisid ka näitavad seda, aga nad ütlevad, nad ei ole saanud rõõmu. Mis võiks olla siis niisugusel juhtumil põhjuseks? Mitte alati, aga teatud juhtumitel. Ma veel kord rõhutan, mitte alati. Aga teatud juhtumitel on inimestel olnud väär arusaamine sellest, mida kristlik rõõm neile peab tooma. Nemad on harjunud endise maailma rõõmuga. See tähendab teatud meeleolu tõstmisega. Ja kui tema tunneb, et tema meeleolu ei ole vastavalt tõusnud, siis ta ütleb, mul ei ole rõõmu. Aga see ei ole mitte meeleolu tõstmise asi, kui meie saame vaimuliku rõõmu. Vaid see sõltub sellest suurest kooskõlatundest. Minu patt on lepitatud. Ma olen Jumala käest andeks andmise saanud. Ma olen kooskõlas Jumala igaveste kavadega ja see toob suure kooskõla meie oma südamesse. See on selle kooskõla rõõm Jumala. Ja kui sina usud seda, et su patt on andeks antud, siis see rõõm on ka sinu sees. Üks vana vend, kes sageli siin meie keskel Jumalat kummardas, tema tuletas meelde, kuidas tema palus Tallinnas, ta töötas sadamas enne esimest maailmasõda. Siin sadama kuuride vahel palus Jumalat, et Jumal temale patu andeks annaks. Ja ta ütles ja imeli, mina sain selle seesmise veendumuse minu patuna andeks antu. Aga vaevalt olin selle seesmise veendumuse saanud, kui tuli vaenlane ja ütles mulle, ega sina ei ole õigesti saanudki päästetud. Vaata, kui rõõmsad on teised. Teised õiskavad ja tänavad. Sina oled siin vaikselt kuuri taga oma patud andeks andmise kätte saanud, kes seda usub, et sina oled ka usklik inimene nagu teised. Ja siis see vana vend ütles, ma jäin 8 aastaks sellesse olukorda. Ja siis külastades kord jälle oma sünnimaad ja usklikude koosolekud, mida juhatas vana vend Peet Sauer, pärast koosolekud öeldi, et nüüd jäävad need siia veel, kes tahavad kogudusesse astuda. Tema mõttes astuks ka hea meelega, aga kus astud, kui ei ole rõõm? Ja siis, aga keegi ütles tal, et jää ka. Ja tema jäi ka. Ja läks siis sisse, kui teda kutsuti. Ja vanavend Sauer küsid ta käest, no mis sul on siis ütelda ka oma usklikuks saamise kohta. Tema rääkis selle loo nii siiralt ära, nagu see oli. Ja siis ütles, rõõmu ma saanud ei ole. No, Peet Sauer küsis tema käest, aga ütle, kelleks sa siis ise ennast pead. Mina pean ennast üheks armu saanud patuseks. Patuseks, kelle pattu Jeesus on andeks andnud. Tõest aga Peet Sauer ütles siis selle koguduse tunnis, aga meie ütleme, sina oled Jumala laps. Tõest ja imelik see oli. Sel tunnil, kui tema seda ütles sel momentil, siis korraga mina ka uskusin, et ma olen Jumala laps. Ja siis ma tundsin, et mul ei olnud enam rõõmust puudus. Siis oli mul rõõmu küllal. Sellepärast, et vaenlane sai tema usu ära võtta tema käes. Ta ei saanud tunnistada issandat Jeesus sel määral oma päästjaks, nagu tema seda oleks pidanud tegema. Nii lihtsalt. Mõistmed selles ongi tema rõõm, et Jeesus on tema päästja. Ja püha vaim teeb selle elavaks. Sellepärast on rõõm meie vaimu viimu. Ja nüüd tehku püha vaim täna õhtul selle elavaks, mis see tähendab rõõmu saada issanda käed. See rõõmu lätte tuleb tõesti sellest, et Jeesus on siis surnud meie patud ees ja meie võtame seda vastu. Nüüd oleme rõõmsad lootuses, eks ole? See on Jumala sõna. Aga Filippi usklikud olid juba selle vastu võtnud varem. Nüüd oli neil aga tarvis seda rõõmu kasutada ja sellesse jääda. Sellest on vähe, et meie kord oleme rõõmustanud. Sellest on vähe, et meie kord oma esimese vaimuliku elamise puhul olime rõõmsad. Nüüd on tarvis pidevalt seda omada. Muidugi ei tähenda mitte meie usuelu rõõm seda, et meil nüüd ei oleks enam muresid ja eluraskusi ja kannatusi. Neid tuleb ikka. Neid tuli ka apostel Paulusel. Vangla elu vaevas teda juba 4., 5. aastat ja mõtelgem, et 4., 5. aasta kestel polnud Paulus enam kordagi saanud viibida avalikul Jumala teenistusel. Ja kui sa ikka 5 aastat oled eemal olnud juba teistest, mõttes ei ole kerge usklikul inimesel. Ahelad lahutasid teda teistest inimestest. Ja siis leidus ka Filippis neid, kes ei valmistanud Paulusele sugugi rõõmu. Sama kirjas teie loete inimestest, kelle kohta Paulus ütles, ma ütlen neid nuttes olevat Kristuse risti vaenlased. Imelik mees ütleb, olge rõõmsad issandas ja samal ajal omalt pisarad silmas. Ütleb, nuttes olevat neid Kristuse risti vaenlased. Mis rõõm see on? Paulus ütles, see ongi see vaimulik rõõm. Silmas võivad pisarad olla ka süda õiska. Ja elu võib olla raske, aga hing tänab Jumala. Ja see on, mis me oleme kogenud siin maailmas. Et lein maailma patu ja meie omaste eksimuste pärast vaevad meie südameid. Aga siiski rõõm issanda sees on meie tõeline ramm, tõeline jõud. Selle eest meie täname Jumalat, et tema seda nõnda on seadnud. Seda oskas Paulus teha ja sellepärast ta ütles, kui kurvastatud, aga ikka rõõmsa. Kas oskad niisugust usuelu elada, kui kurvastatud, aga ikka rõõmus? Ja kui sa seda mõistad, siis sa saad aru, mis Paulus sellega tahtis ütelda. Muidugi üks raskemaid vigu, raskemaid rõõmuvaenlasi on meie oma eksimus, meie oma pat. Ja siin peame tulema päästja juurde. Kui Paulus meenutab Timoteuse kirjas oma eksimuse suurust ja ütleb, ta oli suurim patune või on suurim patune täpsemas tõlkes, siis selle sama järele ta kohe ütleb, aga ma olen armu saanud. Tuleta meelde, et sa oled armu saanud ja siis tuleb jälle uus rõõm sinu südamesse. Ka surm ei või seda rõõmu meilt ära võtta, sest mis on siis surm? Surma puhul meie kuuleme seda sõna, mine oma issanda rõõmusse. Ja seal on siis uus rõõmutase, mida meie sealpool kätte saame. Me oleme tulnud palvetundi ja sellepärast lubagi küsida, kui palju meil siis on seda vaimulikku rõõmu. Ma mõtlen rõõmu vaimulikul põhjusel. Sul on ehk on täna rõõmu olnud ajaliku elu põhjusel. Mitmel põhjusel, aga kas sul on rõõmu ka vaimulikul põhjusel? Kas sul on rõõm sellepärast, et Jumal on olemas? Või oleks sul parem meel, kui teda ei olekski? Kas sul on rõõm sellepärast, et Jeesus Kristus on sinu päästja? Või on see jutt kauge ja võõras? Ei tea. Kas sa tänad Jumalat püha vaimu eest? Või ei tule sul seda meeldigi? Kas sina võiksid oma isiklikus kirjas oma sõpradele seda ütelda, mida Paulus kirjutas filiplastele, olge rõõmsad issandas? Tunned sa nii palju seda rõõmu, et sa seda võiksid oma sõpradele ka soovitada. Ja kui sa seda tunned, siis sa tead, mida see tähendab. Kasutame seda rõõmu. Meie vajame ka seda, sest meie elujõuliseks usueluks on meil rõõmu vaja. Vaimulik rõõm on meie usuelu energia allikaks. Teie enamus tunnete seda Jumalamehe Nehemia kuulsat ütlust, mida ta ütles rahvale sel puhul, kui nende ees oli väga raske ülesanne, Jeruusalemma müüri ehitamine. Sel puhul ütles Nehemia neile, rõõm Jehova sees on teie ramm. See annab teile energia, hakake peale. Ja inimesed hakkasid peale ja viisid selle läbi. Rõõm Jehova sees oli nende jõud. Ja kaasajal on kasutatud motot jõud rõõmu kaudu. Ma soovin, et usklikud seda ka rohkem kasutaksid, jõud rõõmu kaudu. Aga siis rõõm aitab meid ka üle elu pisimuredest. Toon ühe väikese näite esimesest maailma sõjaajast, mida nii lähedalt tundsin. Ühel laupäevasel päeval tuli poeg koju sõjaväelt. Ta oli eesliinil viibinud ja tuli koju ja ütles, et ta on nüüd saanud 3 kuuks puhku. Muidugi oli see kogu perele suureks rõõmuks. Aga juhtus nõnda, et just sel samal päeval perenaise lammas sai õnnetud surma. Tavalises korras oleks sellest lamba õnnetusest perekonnas palju räägitud, aga sel päeval ei rääkinud sellest õige keegi, sest rõõm poja tuleku pärast oli nii suur, et lammas jäeti tähele panemata. Ja nii ma ütleksin, et meie elus on neid lambaid, mille pärast meie kurvastame, aga unustame poegade ja tütarde pärast rõõmustamata. Kui meie südamesse tuleb vaimulik rõõm, siis annab see meile selle suure väärtuse ja väiksemad asjad jäävad väiksele kohale, nii nagu see ka loomulik võiks olla. See, et rõõm annab meile jõudu, aga rõõm annab meile ka armu üle vaadata väikestest muredest. Aga veel ühe kolmanda kasu nimetaksin, nimelt rõõmu on meil ka vaja viljakaks tööks. Sest rõõm tunnistab Kristust ka seal, kus meie suu vaikib. Kui sina oled rõõmus usklik, sinuga käib kaasas üks pidev Kristuse tunnistaja. Seal, kus sina ise suuga midagi ei ütle, sõnadega midagi ei ütle, aga kui sina oled rõõmus issandas, siis see sinu rõõm ise on tunnistuseks. Kas sa seda missiooni tööd ka tunned? Ma kujutasin ette, kui neid sõnu lugesin, et küllap oli Filippi vangla ülem ka kohal, kes sai usklikuks, nagu te mäletate, sellel, kui Paulus esmakordselt Filippi linna külastas. See oli pisut üle 10 aasta, oli sellest möödas, kui südaööl Paulus pärast peksmist ja Siilas ka istusid vangihoones ja laulsid südaööl. Ja teie teate, et sel ööl sai Filippi vangla ülem päästetud. Tema oli õieti Pauluse rõõmuvil. Ja kui nüüd loeti seda Filippi kirja ja kuulejate hulgas on seal ka vangla ülem, ja talle meenub nii elavalt uuesti Paulus, Paulus 10 aasta ees, kelle kaudu issand teda päästis. Ja ta mõtleb, ei tea, kas Paulus nüüd, kui ta juba 5. aastat vanglas istub, kas ta nüüd suudaks veel laulda ka südaöösel. Nii nagu ta seda tegi siis, kui ta Filippi vanglas istus. Ja kui need mõtted, ma nii kujutasin vähemalt, kui need mõtted on tema peas, siis korraga loetakse Pauluse kirja koguduses ette ja tulevad just need sõnad, rõõmutsege issandas. Ja rõõmuvärin läbib ka vangla ülema südam. Paulus on säilitanud oma rõõmu. Paulus ei ole midagi kaotanud sellest, mis tema kord kuulutas teistele. Paulus on jäänud issanda rõõmu sisse ja selle tõttu ka tema süda sai uuesti rõõmseks. Ma usun, et see sõna ei virgutanud mitte ainult Filippi vangla ülema rõõmu, vaid et selle kaudu püha vaim tahab täna ka meie rõõmu virgutada. Olgem rõõmsad issandas. Ja meie tohime seda ütelda, meie tohime seda kasutada. Ainult need suudavad olla siis tõelised, tüülised Jumala riigis, kes on rõõmsad issandas. Kui apostel neid sõnu kirjutas, siis tabas tema inimkonna suure vajaduse, rõõmu vajaduse. Ja selle rõõmu saavutamiseks tasub küll Jeesus tunnistada oma issandaks ja täna minna alandlikus palves tema ette ja ütelda, issand, võta ja ole ka minu elu juhtija nüüdsest peale. Ja tuleta siis meelde, et Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühavaimu sees. Aamen.